Erum það að tala Seley. Heyrðið þú nokkuð tíma sögu að það væru, þar væru álfar?
Nei. En það kom dálítið atvik fyrir. Ég var formaður í Seley. Tvö ár. En það kom fyrir, skal ég segir, það var kallað Hafraneskáli. Að það dreymdi einn manninn í skálanum að koma til sín unglingspiltur og segja sér mikið leitist að sér að þið skildu ganga yfir fæturnar á sér alltaf þegar þið gengi út og inn um skólan inn um dyrnar á skálan. Og hann sagði honum og svo heim fór nú að spyrja hann víst eitthvað frekar út í þetta í draumnum og þá segir hann honum að hann hafi verið frá Áreyjum, átt heim í Áreyjum í Reyðarfirði og hann hafi verið með mönnum í Seley. Ég man nú ekki hvaðan báturinn var sem hann var á. Og þeir hefðu drepið sig. Og grafið sig þarna undir skálavegn. Já, svo var farið aðtuga þetta. Þetta samkvæmt kirkjubókun þá reyndist þetta rétt. Að þessi drengur hafði farið með þessi mönnum út í Seley og þeir komu svo aftur mannlausir og þeir gáttu einhver grein eiginlega gert fyrir hvað hefði orðað að drengna þess að bara hann hefði horfið. Svo áttu nú að grafa þarna upp til þess að fá sönnum fyrir þessu frekar en það þótti nú ekki þurfa og það var aldrei gert. Ekki svo ég viti.
Þetta hefur verið þegar þú varst ungur maður.
Já.
Þetta hefur verið þegar þú varst ungur maður. Sem já, þú varst formaður þá orðin þegar þú heyrðir þetta draum.
Drauminn?
Já, var formaður.
Það var, ég þetta hefði ekki verið fyrir að ég var kom út í Seley, ég heyrði, talaði þetta.
Já.
Heyrðu þennan draum?